I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
The Pod Network Entertainment.
Hello, mga katunay, magandang gabi. This is episode 174.
Ayun na pala.
Oh!
Andito nga pala sa isa. Ito yung na-order namin sa Lazada ng iba.
Kakatawa niyan.
Men, pag unbox ko, di na sasalita.
Ah, ganun.
Oo, oh, di ba yun?
Naka QA215 na kape, si Eva yan.
Ako sa ka-hoodie.
Diba?
Tatawa-tawa lang eh.
Hindi, kala ko nasa Japan yan.
Oh, ano mga event natin ngayon, Mari?
Nako, ang daming... Wala, nagbakasyon. Ako nagbakasyon ako. Kayo natira dito, hindi ko alam ano nangyari.
Wala, natulog lang ako sa bahay. Sinong BG nanonood. Oh. May masarap tong pinagkakapihan eh. Mga ka-ethics.
Ah, oo.
Mga malalaki ethics.
Magandang gabi. So, current events. Bukas, alis ako. Punta ako Mindanao. Kasi, mangyayari yung annual Mindanao Freedom Ride na ginaganap ng Norman Ring Motorbikes. Ducati Davao, KTM Davao, etc. So, every year, may sineset. Tinatapat lagi nila yan sa EICMA. Kasi, maliban sa mahal yung ticket papunta doon.
Doon na lang sa mga EICMA.
Hindi, ayaw nila magtrabaho eh. Ito si Boss John D. Ganto siya eh. Pagka EICMA, ayaw niya pumunta doon. Kasi, para sa kanya trabaho yun. So, ginagawa niya, nag-MFR siya tuwing EICMA. So bukas, lipad ako ng Davao, lipad ako ng Cagayan de Oro, tapos doon ko sila pupuntaan. So magra-ride kami sa Barm.
Barm? Kaninong Barm yan?
Hindi, mga ano, pupuntaan namin yung mga wonders of Muslim Mindanao. Yan.
Oh!
Cotabato, Maguindanao.
Autonomous Region of Lanao. Muslim Mindanao. Yo.
Correct. Lanao, South Cotabato. Tapos pupunta kami sa... Mag-ride kami to Zamboanga City at Basilan.
Oh.
Yun. Tapos...
Sa North! Meron din!
Sa North may event din sila... Coach Toto Villanueva, yung annual vegan invitational ride. Nakita ko yung poster, yung sponsor ngayon is CF Moto Philippines.
Oo nga daw.
So, mamimigay sila ng motor.
Oo.
Di ko alam kung ano.
Ano, yung bagong MT-800 na nilaunch sa Ike Mayata.
Seryoso ka ba dyan?
Papadala dito straight.
Hindi. Basta ba, yung ano, si CF Moto ang major sponsor ngayon. So, expect something different. At syempre, mananalo ka ng CF Moto bike pag sumama ka dun sa invitational ride.
Pag sinabi bang invitational, dapat imbitado ka?
Oo.
So yung mga hindi imbitado, wag kayo.
Hindi. Pwede naman pumunta doon kahit sino, di ba?
Yun.
Kaya lang, marami kang makakasabay. Oh. Kung manggagaling kang Manila. Kasi last year, pumunta rin. Eh, yung last event, pumunta rin ako. Ang dami. Ang dami talaga eh.
Dapat nag-boost na lang lahat.
Ha?
Para, ano, hindi masyado traffic.
Ganun din. May ginagawa ng iba, talagang nauuna. Na, aalis ang one day before or madaling araw.
At ako magpapartas na lang ako. Andun lang sa likod ng bahay yung partas eh.
So yun, yan yung mangyayari sa, I think sa 17. Kung di ako nagkakamali. November 17.
Bisitahin natin yan. Nandyan si Coach
Tapos, Toto. Ito pa, malupit.
Oh.
Anniversary ng PMT. Philippine Motorcycle Tourism.
Saan yan?
Invited ta. Hindi ko alam eh. Nag-send lang ng, ano, ng message si Boss Raymond. Register daw ako.
Ah. Game.
Oh, pupuntahan din natin yan.
Saan yan? Daming event ah.
Oh, syempre. Papasko na eh. Kailangan ubusin yung budget.
Teka, wala bang ano, wala bang Christmas party ang The Podcast?
Oo nga. Iba ano?
The Pod Network?
Iba, magsalita ka na.
Wala ba tayo Christmas party?
Hindi, ito, si Ivan may picture ni Iba eh. Siya muna magpapanggap na Iba. Wala siya ngayon.
Oh, game! Ano ba pag-uusapan natin?
Teka lang, meron pang event.
Meron pa rin?
Oo, ang dami nga, di ba? Inuubos na ng mga tao yung marketing budget nila para next year. May budget ulit para sa mga
problema sila, no?
Ibang activity, oo.
Di tulad natin, wala tayong budget.
So, the following week after, magkakaroon ng Cebu Hug Rally.
Uy.
So, lahat ng mga
Harley Owners Group.
So, may mga biyahe from Manila pupunta na Cebu or mga biyahe from mga taga Mindanao pupunta na Cebu. So, malaking party yan. In-invite tayo ng Harley Cebu. Tingnan natin. Medyo malayo.
Miss Aya Salazar, sabi ni Noong BG, sa Deja Brew party daw ulit yung TNR.
Baka singilin tayo.
Oo, dahil baka singilin tayo. Pinanyata tayo rin eh.
Hindi ba? Hindi tayo bandon.
Hindi ba? O, buta tayo bukas.
Sige. Hindi, wala. Wala, alis na bukas eh. Anyway, so yun. Yun yung mga mangyayari this week. This month. So, talagang ano, talagang napakaraming activities sa mangyayari. Pero, bagong, since we're talking about motorcycles, kakatapos lang nung isa sa mga pinakamalaking motorcycle trade show in the world.
Saan yan?
Sa Milan.
Tendisitas?
Hindi.
Pero Milan.
Sa Italy, ang daming pumunta ng Milan.
Kaya pala nandun si Vince.
Oh, nandun si Vince,
bumibes, bumibes pa.
Kompleto, sila, ano, sila Ali, nandun. Si Jay, nandun, nakita ko.
Andun si Jay?
Andun din ako eh, kakauwi ko lang.
Ah, talaga? San yan? Pasig?
Aikma, kubaw.
Bilang Pasig?
Nakiki-aikma lang ako sa cellphone. Pero, grabe, alam mo, daming nilabas na motor. Isa dun yung pinagkaguluhan sa social media recently yung CF Moto 450 MT.
At saka yung ano, yung 800 nilang bago. Na MT rin.
Ang dami. Grabe. So, si Back bias to saan eh.
Saan?
Sa mga adventure bikes eh. Pero maliban sa mga adventure bikes, ang dami rin ibang nilabas na bike. Tulad ng yung KTM 990 na mixed reaction eh. Yung iba dahil yung itsura, sabi nila.
Ay, yung duk?
Book. Oh.
Oh, yung harap.
Hindi, ako nakikita ko parang ano eh, parang spatula na ano, patulis eh.
Sino yung nagsabi sa Facebook sa parang inanay daw? May nakita akong ganun eh.
Opinion niya yan. Opinion niya lang yan. Ha?
Tago natin sa pahalang ano? Ano?
G. Starts with letter G. Pero di namin babanggitin kung sino. Di ba? So, yun.
Ano pa, ano pa? Pakita natin yung mga picture. Sana pa natin?
Hindi, ito si Iba. Sasali daw makikigulo sa atin. Ah, ano? Iba, ano yun?
Ano yun? Ano yung thoughts niyo sa bagong scram nila labas ng
trial? Ah, okay. Yung bagong 400cc scram. Okay, number one, mura siya. Kasi parang around, ano lang siya eh, 350 something, mga ganun. It's good for the market dahil affordable. Sa halagang 300,000 plus, meron ka ng Triumph. Plus, dalawang version yon, street tsaka yung scrambler.
Okay.
Badyang gumawa. So, hindi ka kakabahan sa pyesa.
Sa pyesa, meron.
Meron. Diba?
Pero inibis ba yun ng Himalayan?
Okay, Himalayan is a different, ano yan eh?
Animal.
Animal. Diba? So, yung Hima, actually may bago nilabas. Gusto mo ba?
Maganda specs. Ako kasi hindi ako tumitingin sa itsura eh.
Ako, itsura lang tinitingin ako.
Men, kahit ito ako, hindi ko tinitingnan ang itsura. Kailangan yung panloob.
Ako, panglabas lang tinitingnan ako. Yung loob, bahala na kayo dyan. Hindi, I mean, maganda. Yung Hima proven na yan. Tapos 450. So, nagbabanggaan ngayon sa tingin ko yung Hima 450 at itong 450 MT. Kasi dyan na, ano eh, usap-usapan yan na, ano bang kukunin kong adventure bike? Diba? Lalo sa pareha sila ng ano, displacement.
Mamatay na ako.
Yun. Sige, tignan, pakita natin yung mga picture para okay, meron okay, tayong okay. Ano. Ayan.
Ano yan?
Ay, nako. Pucha. Ito yung Himalaya na electric.
Oh, so talagang nag-gaan lahat sa electric ah.
Oo. Isa yan sa mga medyo na nagulat ako dito kasi hindi ko to ine-expect na lalabas. Pero hindi pa naman nila ibibenta, di ba? Concept. Parang concept.
Concept. Ba? Tinitingnan nila yung market viability.
Oo. Ano sa tingin mo? Himalayan na electric.
Himalayan na Himalayan pa rin.
Pero pinalitan lang yung makina, ano?
Magkakatalo na lang dyan. Kailan nila i-implement yan?
At tagal ba yan?
Yung infrastructure sa charging, di ba?
Yun na eh. Ay, ako...
Pero darating din.
Doon na tayo, di ba? Sa akin, ang biggest issue ko lang naman talaga sa electric is yung anxiety eh. Range anxiety.
Yun.
Kasi wala, ang ganda
mo. Jargon sa
wala, pag sinabi yung range nito, 100 kilometers. Siyempre, depende pa yan sa rider weight. Tsaka sa kung saan ka pupunta. Tsaka
diba? Riding manners.
Oo. Kung piga ka ng piga, hindi ubos yung baterya mo. Di ba? Pero, yung ang electric motorcycle kasi, yung naramdaman ko, iba yung throttle feel eh. Yun yung mga una kong napansin na kakaiba sa mga electric bikes versus ano internal combustion
engines.
Kimpachuchi, magandang gabi. What's up?
Pag ano na mag labas na yung mga ano yung mga electric haters.
Oh, yung mga electric
tunay na motorcycles. Ano eh?
Alam nyo, pag yung gasolina, sumamba ng 90 pesos per liter. Maghanap kayong electric. Sabi ko sa inyo.
Pinoto nyo yan.
De, magandang alternative yan. Hindi ko saan sinasabi na totally yung papalitan yung...
De, pero ano ha, tayo may pinakamahal na rate ng kuryente. Kasi, manipulyado ng Meralco eh.
Andiyan si Iba.
Oh, andiyan na yung tunay na Iba. Oh. Ano, papasok na ba? Papasok na ba yan? Parang wala tayong marinig ah.
Wala kami marinig sa iyo eh.
Or hindi natin na-absorb kasi Japanese na siya.
Hindi, tsaka may iba rin kami dito. Pakita mo nga yung picture namin. Ano?
Hindi na compatible eh. Language na ano, ng Microsoft.
Anyway, so habang wala si Iba, nantay natin yung Himalayan Electric
magandang ano,
adventure.
Magandang panimula.
Tingin mo kailan darating yan dito?
10 years.
Ganun katagal? Hindi magandang mga 5?
Hindi pa siguro. Tsaka mahal pa yan.
Ay, narinig ka.
Unless, ano? Unless ipapasok na ni Ken Tan at tsaka, ano? Sinita ka Singapore?
Hindi.
What mobility ba yon?
Iba na yung, ano? Iba na yung porter ng Royal Enfield eh. So, yun. Baka sila na yung magpasok yan.
Pwede naman yun gray market eh. Ano, may
wala naman restrain, di ba?
Wala. Oh, edi ano, parallel import.
Yun na ba yung bagong term sa gray market?
Oh, natutunan ko kaya.
Parallel na. Import.
Ay, Toti, parallel import. Nax.
May ina-audio nila sa studio.
Hello.
Yun!
Nako, may nagbibihis sa likod.
Oo nga. Teka lang, nandito ka. Paano ko napunta dyan? Oh, kamusta ang Japan?
Tangin na.
Panamig.
puro lakad dito eh.
Akin na yung picture, ay yung ano, mukha ni Iba na.
Anong mukha?
Basta.
Helmet mo, Maki ah. Anong helmet yan?
Siyempre, HJC yan eh.
Ha? Ba't wala akong yan?
Wala.
May ganyan ka?
May next ka. Wala akong ganyan.
Wala akong next eh.
Ganda si Maki lang, galing naman.
Hindi, eto pa, may damit pa yan.
Tiga, may suot ko.
Galing sa Max Bets.
Diba?
Ba't parang ang hina ng audio nyo?
Kami mahina. Hindi na,
tinatapat ko na yung boses ko. Yan, kumusta? Ako na yan.
Yan. Galing. Nag-ride namin dito sa Japan. Parang sinara nila yung mga kalsada para sa amin.
Bro, inutos ko yun.
Ilapit mo na yung bunganga mo.
Inutos ko yun.
Nakita ko yung picture nyo. Ano yung Route 412?
413.
Ah, 413.
So, ano ito yun? Yung parang rider. Maraming... So, 80% of Japan is mountains. So, nakailan Stevio Pass kami, pare. Araw-araw.
Stevio Pass?
And then, pumunta kami doon sa area ni Pa.
Saan?
Yamameshi? Yamanashi.
Yamanashi. Gano'ng kalamig ngayon dyan?
Umabot kami ng 0 degrees, dude.
Ha? Hindi na masaya.
Pare, during the day panalo, nasa parang 16, 15, hanggang mga 12. Pero pagbaba ng araw, and yung araw bumababa dito ng mga
4 o'clock.
4 p.m., ang bilis na bumagsak yung temperature.
Oh.
So naipit kami sa ano, sa mga twisties.
Gabi na, wala ng araw.
Wala nang araw, bundok.
Lamig doon, pucha.
Walang ilaw, pero ang ganda ng mga kalsada. Pero tumatakbo kami ng mga siguro mga bagal na namin kasi gabi na. 30, 40. Ang lamig pa rin.
Oo, kahit 20 takbo mo. Sigurado.
Literal, dude, 5 jacket yung suot ko.
May dala ka ba yung ano, yung thermal innerwear?
Ang init nun umaga eh.
Edi, oo nga.
So hindi ko sinuot yung thermal, may bawon ako.
Oh, yung...
Pero 5 jacket yung suot ko.
Oo. Oh. Boot na budol kami dyan eh. Na nag-rest anyway. Sa ako.
Ang galing ng mga tropa ni Bak dito.
Siyempre.
Yung nag-guide sa amin, mga barkada ni Bak. Isa photographer na pang German publication.
Precision.
Siya yung parang editor-in-chief. And then si Bahag.
Ah,
and then kasama namin si Paolo. Commercial director naman, nagsushoot ng mga commercials dito sa Japan.
Hindi ganda ng mga photos and videos niyo.
Oh naman. And then yung nag-lead sa amin, si Paul, professor sa dalawang university dito.
Wow. So,
and lahat sila Pinoy na marunong makapon. Si kamisado, kamisado nila mga rota.
Actually, si Bak na lang hinahantay dyan. Eh.
Special.
Si Bak na lang hinahantay dyan. Hindi ko alam ba't nandito pa rin to eh.
Ikaw nga, dapat kasama yun.
Mas masaya dito sa Pinas. Mas maraming kaaway.
Ay, nawa.
Anyway. Oh, sabi ni Joseph Santos, soundcheck o studio.
Soundcheck studio.
Oh, Joseph, pihigan sa audio yan.
Oo. Oh.
Oh, ano?
Mag-guest soundcheck na nga dito, Joseph.
Ayun, lapit na lang buwang ako sa mic. Oh. Oh, so, sige, pag-usapan na natin yung mga bikes. Natigil tayo dun sa...
Next week, pag-usapan natin yung Japan ride. Nasa gitna pa ako eh.
Oh, sige, mag-aikmahan muna tayo.
Mag-aikmahan muna tayo.
Akala kasi... ko, yung pinuntan nyo dyan na tour sa Japan, aikma. Kasi ang buong akala ko yung aikma, Japanese event. Aikma!
Aikma!
Welcome to Aikma!
Oh, sige, Google natin. Oh. Ang ibig sabihin ng Aikma ay International Motorcycle and Accessories Exhibition. International. Eh, pero bakit ganun? IMAE. Pero Aikma. Anta, Ikma.
Diba? Baka dahil sa Italy, hinaluhalo nilang parang spaghetti.
Oh, so this is considered one of the most important trade fair event. Represents
one of the most important. Alam mo yung isa pang most important?
Ano?
Tuwing Huwebes, alas 8 ng gabi, dito sa The Pod Network, tunay na rider show.
Anyway, ang dami sa mga friends na din na nasa Milan ngayon. Pauwi pa lang sila. Kasi kakatapos lang yata kanina. Pero feeling parang onti this year.
Parang
walang Harley, walang BMW.
Talaga?
Wala BMW.
Baka may sarili na silang iba.
Last year wala rin, di ba? Maraming brands na wala.
So ano, mga European, Asian lang ang ano, kasali?
Oh, parang ganun. Pero well, you can't have it all.
Diba?
Kanya-kanya na sila. Na
sino yung mga sumali?
Oh, sige. Hindi, ano, ako sinubaybayan ko sa, talagang nasira ulo ko. Ang daming mga nag-stand out na models na lalabas ng 2024 eh. So, sige, balik tayo dun sa picture.
Yan.
Nakita natin kanina yung Royal Enfield electric concept.
Hi, Grace.
Say hello.
Hello.
Aikma.
So, first time rin ni Grace sumakay ng ganon kahaba na ganon kalamig.
Mas lukod. Sobrang lamig.
Akin yung tape.
Not sa church.
Ah, nagpugulo. Ay, si Ivan pala yan. That's why sexy.
Anyway, asan yung picture natin? Pakita natin yung ano.
Ayan yan.
Ito yung bagong ano, pare.
Italy. 553.
The Dragster.
Grabe, no?
Laki naman.
Yung bagong Dragster.
Sa mga durugista, yan ang
559.
Ano?
Ay. 5, ano ba? Wait lang ah.
559.
Oh, 550 twin.
So ito, na-chismisan natin to dati nung pumunta dito si ano. Si yung gumawa niyan.
Yung Italiano?
Oo. So, chinismis niya na may lalabas. So ito na nga yun. Ano mo sabi mo? Kung nakita ko siya, mukha siyang ano eh. Si Decepticon.
Talaga?
Medyo...
Parang sniper eh.
Parang ang haba, no?
Grabe yung ano, detail.
De,
alam mo naman, Italjet talagang ganyan sila mag-design yung ano, yung talagang outrageous yung trellis, kitang-kita.
Kala ko yung mga sineset up sa Thailand eh.
Ano, drag bike. Tarahulo. Ganyan talaga yan. Pero grabe, no? Parang kung gusto mo ng bike na talagang kakaiba, no?
Mag-Italiano ka?
Oo, ito ka. Italjet ka. Ang lupet. Grabe. Halabas yung ano. Kita mo lahat. Pero iba, would you get one?
I like the smaller Italjet, I think. Ilan cc yung meron na dito?
Hindi ko alam yun. Pero, ako parang...
Parang 200, type... 250? May ganun si Jerry Cheng, di ba?
Mas type ko wow. Yung ano, yung lumang Italjet na 180 ba yun? Yung two-stroke.
Ay, maganda yun. Kasi ngayon, napansin ko sa Italjet, ha? Pahubad ng pahubad eh. Di ba? Tingnan mo yung bagong model. Parang ano, well, kung normal na, kunyari, normal na tao tumingin, ay, ba't walang ferry?
parang
hindi tapos. Parang ganun eh.
Kinapos sa budget.
Parang ganun. Yung mga drag bike kasi, usual, sa bagay, dragster, di ba? Parang drag bike, di mo kailangan ng fairing na marami.
Makina ang importante. Power!
Ito yung parang naked na scooter, no?
Oo.
I like it. I like it. But if I had it... Okay, so kung pareho yung presyo, malamang kunin ko yung mas maliit. Kasi kung... If I'm gonna get a bike like that, maybe I'd get a sport bike na lang.
Hindi mo ibebenta yung ano mo.
Kasi mid,
ano, yung scooter mo pa. Eh. Yung ADV scooter mo para dyan.
Oh, mag-onsen na si Grace.
So,
na-addict sa onsen si Grace.
Talaga? Galit. Galit, galit. Ang masama loob.
Kumpare, public pass dito.
E di sabay ka na ligo ni Raymond.
Raymond.
Oo. Oh, oh.
Nag-ihiluran sila na Raymond.
Pare, ano ah?
Raymond, ready ka na ba? Tara na. Ligo na tayo.
Para siyang maliit siyang baby pool na mainit.
Oh, tapos, magkaharap kayo.
And then, kasi yun nun, may mga stools na may shower na may handle.
Magsasabon.
So, habang naghuhugas ka, nandun si Raymond at saka si Edwin, yung isang rin kasama namin. Punta na kukentuhan, nakuubad.
Panis. Tunay na rider.
Boom.
Hindi nahihiya.
Buti sila Raymond hindi nagbabatuhan ng sabon sa lapag.
I went, drop the soap.
So,
mamaya gawin mo kay Raymond. Raymond, papulot naman ng sabon.
Ito yung nakakatawa. Nag-schedule pa. Uy, pare, nurse ka maliligo.
Bakit? Gusto nyo nagsabay?
Sabay na tayo, pare.
Pwede mo naman pumila, di ba? Mag-aw doon.
Baka may mumu. Alam mo, dami ko na...
Schedule pa kami, hindi namin naisip.
Dami ko napanood na yung mga mumu sa onsen. Wala ka ba nakita dyan?
Yung pero mga... kami lang yung hindi marunong mag-condo. Anyway, yeah.
So, would you trade your maxi scoot for a dragster?
9559
for that? No. Ako, gusto ko yung maliit. Parang okay. Siguro pag ano, siguro pag sobrang yaman ko, di ba?
Yung... Pang collection.
Oo.
Pang collection.
It's not for everyone.
And malaki yung bahay ko. Pare, art yan eh.
It's not a motorcycle. It's an art. Next.
Yan. Okay, next.
Hindi ba pang MBA Agusta na tagline yun?
yun. Ito na.
Oh, yan na. Speaking of.
Ito ba yung 450? GP. NKGP. Okay, so nasubukan namin yan nung nilaunch dito sa Philippines. Ang ganda ng makina ng 450.
Nice.
Twin siya. Tapos maganda yung power delivery.
Ito ba yung pinuntahan nyo sa Subic?
Tapos ang ganong bike. Tapos sobrang talaga? Nimble. Sobrang nimble. Feeling ko talagang siniksik tong makina na to. More power, less weight. So, siguro ito yung parang race version.
Oh, special edition.
Ako gusto ko yung kulay. 90s na neon.
Parang John Wick.
Si John Wick Bulalo.
John Wick. Ano Bulalo?
John Wick Bulaluhan.
Santi Polo. John Wick. Ayan, so tawag dyan, Prustel GP Race Team in Moto3. Ay, 800 yan. 800 NK GP pala.
Oh, mas malakas.
Oo.
Eh, di mas malakas yung,
ano, 800.
Yung power to weight ratio.
Wild well, yan, pare.
Is it still based on the KTM engine, the LC?
I think so.
Well,
may sarili na ba sila?
Tingin ko. Anyway. So,
pareho sa mga motor natin, Doc, no?
Oo, oh, yung 790.
Hindi ko pa nagamit si John. Hindi ako pinapairam nung MD. Wala akong masabi dito eh. John.
Hindi pinapairam yung professional test rider.
Oo, oh, oh, yung tunay na professional test rider. International test rider.
Oo.
Mahina.
International test rider.
Nag, oh. Nagpapasara ng ano yan, ng BGC Moto Street.
Mukhang si Raul, hindi pinapalabas ko. Maganda to, 800 NK GP. Kung gusto mo ng sportiest naked bike.
No, tayo, nakikita ko yan, parang ang gusto kong suot yung mga spandex na ano, spandex. Na pang aerobics. Tapos meron kang ano.
Ayoko nga. Na,
diba?
Yung nag-ano, yung gumagano. Na-imagine ko.
NK 800 MotoGP. Puta yun, ang galing.
Raul.
Yan ang dapat kasama na pagkakas. Yan ang NK.
Baban ka ni Joan na Kaloocan. Bahala ka. Okay. Ano
next,
would
next.
You get? Would you get?
Ako?
Ikaw.
Eh, with the money's not matter, ganon?
Hmm.
Pwede. Pwede.
Oh, wala eh. Lagpas na ako sa naked. Ayoko na lang naked.
Ayaw mo ng naked. Ako hindi pa ako masyado.
Baka hindi ko kailangan.
Ako hindi pa ako masyado nakakagamit ng naked. So, pwede.
Ganda.
Ako iba.
Pero ganda. Ikaw iba.
Hindi. Sawa na ako sa naked. May naked.
Oo nga, mamaya. Naked na naman kayo.
Naked
na naman kayo ni Raymond.
Walang power. And dumis na namin dahil may show. May excuse ako hindi sumama sa kanila.
Okay lang. Malamig naman eh. Hindi ka naman papawisan eh. Di ba?
Oo nga. Baka bukas na lang ako.
Yuck. Hindi naligo, no?
Ano? Pili ka.
Ano?
Hindi ka maligo o makikita mo yung tita niya.
Pwede mo mag-look away, di ba? Ligo, naka, ano, yung mata mo nakaangat na gano'n, no?
Hindi, okay lang sana kung umaga mangyayari. Eh kung gabi, patulog ka na.
Papapanaginipan po.
Buong gabi yun yung nakikita mo sa panaginip mo. Next.
Yan yung team ko. Sige, next.
Team ko yan?
Oo, pare. Tangin lapit
na. Puta, nakapark pa lang, 199 na kagad yung speed.
Hindi, ayan muna. Ang lupet, di ba? Baka naman glitch lang sa, ano yun, sa panel.
Balik daw
sa previous photo. Yan, di ba? Nasa loob ng hole yan eh.
Hindi, yan yung panel ng bagong, ano, Kimgo.
The fastest stationary bike.
Kaya, copy natin.
Matt,
bro,
ikaw ba pumili ng picture?
Hindi. In order. No, in non... Hindi definite order. Basta sinalpa ko lang dyan. Ayun. Oh, sige, ito.
Okay,
yan yung Maxxis Good ADV ni Kimgo na tinatawag na CVL6. 575cc.
Ah, baka mamaya mapapakita pa sa atin yan.
Oo. Oh. Eh, naka-zoom lang tayo sa panel eh. Stationary 199.
At least, stationary, mabilis na. Ano pa pag umandar?
Eh di, 399.
Talo yung H2 na naka-supercharge. Anish, di ba?
Oh. Wait. So yung kalaban nito yung Peugeot, no?
Hindi, yung ADV mo. Tsaka yung Peugeot XP500.
Yung Peugeot, XP400 is closer in this to this.
Correct. Yes.
Yes. And then it's a Kimco. So yung price point, malamang mas malapit doon sa Fusio.
Oh. Tingo, no? Kasi yung AK-550 nasa 500,000 na rin yata eh. So kung ito 570, mga siguro 550 siguro lalabas to.
Oo.
Mga ganun, 550. Pero adventure-oriented scooter na siya.
Bibili ako nito.
Oo.
Oh. Wow. Ito ka naman. 199 naka-park.
Siyempre. Di ba? Pag umandar pa yan, 699 na yan.
Oo.
Gusto ka to.
Okay, hintay mo itsura mamaya. Pwede ng deal breaker pag nakita mo.
Kahit hindi mo na ipakita yung itsura, yung specs lang, displacement, top, yung spark speed of 199, at ang kinkontrol na ako.
Ay, okay. Next.
Next, next.
Yan.
Ito, 96.
KTM.
Oh, 90 Duke.
990 Duke.
Ah, 990. Kala ko 90 Duke.
990 yan.
Oh, ito yung pinag-uusapan natin kanina.
May mga tropa tayo na hindi sang-ayon sa itsura.
Marami na pangitan.
Ano bang...
Sabi nung isa, parang inanay daw yung headlight.
Bakit nakalubog?
Ang ganda ng headlight, ha?
Ano yan? Ang tawag dyan, acquired taste.
Acquired taste.
When you look at it, it makes sense because the LED gets hot.
Diba? Ah, so scoop. Eh, projector headlight na yan eh. Na nakalubog.
Umiinit yan. So, yung airflow, parang dinadirect dyan sa likod eh.
Sa cooling fins.
Max.
Dapat pala, nag-invite tayo ng engineer para ano, merong
di na kailangan.
Ng engineer.
Boring yun pag ano. Itsura lang. Basayan lang natin sa itsura.
Login ka.
Sa itsura lang natin babasihan.
Ah, game.
Oh, I like it.
Wala bang side views niyan?
Wala eh. Pero,
side mukhang pareho sa luma eh.
Ah.
Oo.
So, the usual big Duke.
Oo. Tapos, parang super Duke. Ano na? Nilabas yung super Duke. Tsaka yung trellis niyan, yung trellis niyan, tingin ko nag-update sila eh.
Oh.
Single parang maganda yung pagkakaitsip labas ng rear panel. Ang hindi ko lang nagustuhan, sanay na ako dun sa medyo parang langgam na headlight eh.
Okay.
Ito na weirdohan ako eh.
Talaga?
Oo. Kasi alam mo, sa production kasi, ang pinakamurang headlight is yung projector talaga.
Okay.
Yung kumbaga form and function, projector talaga yung one of the best sa market ngayon. Kaya they maximize yung projector kung paano nila ilalagay.
Okay.
Kaya ganyan yan.
So, diba? Mas nakakamura sila, more profit.
Hindi, tignan mo lahat ng bike. Pansinin mo lahat ng mga lumabas na motor ngayon, projector headlight na.
Pati yung mga sa kotse, di ba?
Oo. Oh. Pag hindi ka naka-projector, ano ka? Low end.
Ay, wala.
Wala, low end.
Baduy.
So, siguro...
Yung nakatayo sa likod, si Gino Rufino ba yan?
Hindi, matangkad eh.
Nakita mo yung picture niya kay Paul Tarres. Kinumpara daw sa height.
Nakaupo naman kasi si Paul Tarres. Nakaupo, nagpapahinga eh.
Pero sige, pag-usapan na yung specs nito. Syempre,
990
LC8 parallel twin.
LC8C.
LC8C
orientation max.
Ano ibig sabihin nun? Mas malakas.
Malay ko, hindi naman ako engineer.
Pero KTM is compact. KTM.
Mas compact. Nagsimula yan 'di ba sa ano, sa 790? LC8C.
Oh. Sigurado ako, ano 'yan? Power, agility, sharp handling yan. Tapos
and less
mga
heat.
Oh, eh, yung KTM. Bakit?
De, yung LC8 na original, tungan ang init nun.
Eto.
Yung LC8C kasi na medyo nasa harap na lahat eh.
Oh.
So, hindi na nasusunog yung hita mo.
So, yung C,
yun yung parallel.
Engineer ka pala eh.
Ganun ba yun?
Kala ko ba walang technical?
Pero hindi ako magaling.
At saka, hindi ka engineer.
Oo, at saka di tayo, ano, wala tayong professional ID.
Anyway, yun yung bago. Tapos I'm sure marami pang ano yan, mga modes.
Modes. The modes.
Tapos ang tawag sa kanya, the sniper.
Nax.
Dati, the scalpel, diba?
Yun, sniper. Babariling ka na.
Kaya nasa gitna yung projector.
Ah, oo. Oh, snipe ka.
I-sniping ka. Oh. Nung ilaw, masakit sa yan. Sakit sa mata yan.
Gusto mo? Ikaw, kuha ka niyan?
Hindi.
Ikaw, iba.
Naked eh.
Bigyan ka ni Dino.
Game.
Hindi, kasi pag bibigyan ka ni Dino, hindi ka pwede tumanggi.
Oo. Oh, nakakahiya tumanggi.
Bad manners yun.
Mm.
Bad manners and wrong conduct.
No, but I'm pretty sure that's gonna be manufactured in the Philippines then.
Oh, yan ang maganda kung mangyayari yun. Yeah. More jobs for our Filipino countrymen.
Next.
Okay, next.
Ayun.
Uy, ano yan?
Apo,
ano yan?
Yan yung Honda.
CF Moto ba? Ah, Honda ba?
Bari Honda yan.
Akala ko CF Moto yung mukha eh.
Kaya hanapin natin.
Africa Twin?
Nope. Alam mo yung 550X?
Oh, yan na yun?
Yan yung kapalit.
Parang ang layo dun sa una.
Honda. Yung
ang baduy ng una.
Yan na yung diba?
Ang layo sa...
Yan yung CB500X. Ngayon, yan na siya.
Ay, kung ganyan yan, okay yan.
Diba?
So more, it's a adventure tour, but more street-oriented.
Yeah.
Parang V-Strom.
Oh. Ganda ng harap.
I like it.
So, yan yung dado. Sige.
Tsaka
so,
may kasama ng ano ha? May kasama na yung crash guard na yan?
Dapat.
Panalo yan.
Okay. So, ito sabi niya. Ito yung dating CB500X. Ang tawag sa kanya ngayon, Honda NX500. 471cc parallel twin, 8 valves. Okay. Tapos, weight is...
Ano yung transmission yan?
6-speed with assisted slipper clutch.
Max.
Tapos, seat height is 830. Uy! Abot na abot.
Tapos, hindi siya, no? Hindi siya automatic.
Ano automatic?
Yung DCT, wala yata.
Hindi, hindi yan. Wet weight is 196 kilograms.
Yan ang gusto ko, wet.
Wet weight. Ganda!
It's got the same engine as the Rebel. Yung scrambler nila?
Tingin ko. Kasi bago lang yung engine na yun.
Mm.
Or same pa rin nung CB500X.
Maybe. Pero maybe yun.
Very comfortable lang.
It's updated. Mas mukha na siyang off-road.
Sa unang itsura, ang nakikita ko, parang yung ano, yung lumang katana.
Oo, oo nga. Katana na ginawang adventure bike.
Oo.
Oo,
galing, katana. Galing, oo.
Diba? Ganda nun. Meron pa ako nun na ano eh. Yung 1:16 na Miasto.
Baka dahil lang sa kulay.
pwede.
Eh pag ginawa mo red yan, hindi na mukhang katana. Pero tama ka, yung parang swoop, yung, swooping
yung
front.
Yung flat na ano, diba? Yung flat na windscreen. Tapos
at saka yung cheeks niya.
Yeah.
Yung puti dito sa gilid.
Na parang hammerhead shark.
Mm. Ganda. Twin.
Kukuha ka ba niyan, Maki?
Maybe, if the price is right. Tanong na si Gilbert.
Kung ibibigyan ka ni Gilbert.
Hindi ako bibigyan nun. Palabo. Pero ganda.
Kaya bakit ni HJC si Maki?
Oh, binibigyan nga ni Gilbert na HJC eh.
Hindi, kasi syempre, di ba? Mabait tayo eh. Dapat mabait din kasi kayo.
Hindi, ano yan si sinusunod sa
hype? Gago kami ni Bak eh.
Oh. Ayoko lang sa kanya. Siguro yung fender. Tataas ko.
Akala ko kung ayaw mo lang kay Gilbert.
Gusto ko si Gilbert. Oh, yung brief nga niya. Inahanap niya sa akin.
Oh, wala. Di pa ba natin di ba nabigay?
Bigay mo daw sa kanya.
Ano size niya ba yun?
Eh, alam mo na.
Giant.
Small.
XL.
Bigyan mo small si Gilbert.
Oh, para ano, pwede siya mag-skin deeping.
Ganda. Yeah, iba, would you buy?
I already have an XADV. And I already have a 790.
Would you trade your 790?
Oh, kasi 550 lang siya eh.
Ah, bitin sa'yo, no?
Bitin.
Ako, ano? Trade ko yung XSR ko dyan.
Pero sa tingin ko magandang ano to ah, magandang beginner's bike.
Okay.
Para sa mga gustong mag-adventure.
Correct. Tama.
Pwede. Agree.
Ako rin. Kasi mababa na yung seat height, ano, 830. Oh. Kung papashave mo pa yan, no? 810 na lang siguro.
Tapos pagkakuha mo sa Honda Caloocan, mag-enroll ka sa EAP.
EAP. Oh. Enduro Adventure
Philippines.
Tsaka sa Motor Clyde. Tsaka sa Melakino Off-Road Riding, ano? Motorcycle Riding School Philippines.
Sa TNR School of Ethics.
May mga nagko-comment ba?
Nag-ecord daw ako.
Parang wala na yatang nanonood sa atin. Tayo-tayo na lang eh.
Uy, share nyo naman.
No.
Ano next natin?
Okay, next. Ayun.
Uy, sikat o manya.
Yan yung ano, yan yung...
Nag-e-eco si Iba raw.
Yan yung ano, yung side part.
Ooh, pwede.
Ganda pwede. Ng pagkakagawa. Sobrang compact. And it's Honda.
Ay, basahan niyo yung comments sa private chat.
Private chat.
Numura na kayo.
Sino nagagalit?
Sino?
So wait, I'm gonna give you a sneak peek of the onsen.
Wala kaming private chat dito. Okay. Can you give one?
Wala kaming ganun dito. Nag-ano lang kami.
Wala ako. Okay, ito yung onsen ko.
Tingin niya. Okay, guys.
The tables have turned. The podcasters now want to listen to you.
Tell us your thoughts in the survey for a chance to win a cash prize. Be honest, huh?
Answer the survey on our website, surveypilipinas.org.
And you're automatically part of the raffle. For a chance to win 5,000 pesos in cash,
make sure to complete the survey for your entry to be qualified.
We're excited to get your feedback. We are listening.
Just go to www.surveypilipinas.org at baka ikaw na ang next winner.
Ayan ba yung tatami bed?
Oo, tatami bed.
Sarap matulog dyan.
So, doon ako sa area na may chair kasi hindi ko kaya umupo sa sarili for too long. Then, ito yung entrance with off your shoes. And then here.
Nag-e-echo ka daw yata kasi wala kang headphones.
Baka naka loudspeaker ka.
Tapos, since maaliwalas yung kwarto mo, nag-e-echo.
Baka may kasama ka.
Tignan mo yung toilet.
Uy, yung may
hanggang. Pabugas ka ng kamay, it goes into the toilet and you use that to flush.
Dapat ganyan katipid sa what?
Talino. Oh, sige. Anyway.
Pero walang shower.
Magano ka? Mag-earphones ka?
Meron naman shower ka, with friends ha?
Hanapin ko ha.
Para hindi ka magano. I-mute nyo muna si Iba. Okay. Next.
Next bike, please.
Ganda ng Honda.
Vespa Mickey Mouse.
Uy. Yan. Dadami na naman ang hoarders.
Tapos
may bago na naman ho-hoarding ng mga tao dito. Parang yung Wotherspoon. Alam mo ba? May kapitbahay ako. Di ko sasabihin kung sino.
Oh.
Ang dami niyang Wotherspoon, pare.
Tutahinord.
Sabi mo, ang dami mong Wotherspoon.
Bebenta niya.
For sale yan, bro. Lupet.
Kata, nang ubos ng stock sa kasa para maibenta nilang mas mamamahal.
Siguro.
Ugali.
Kanya-kanyang grind yan, pero...
Hindi grind tawag dyan, ugali yan.
Ugali. Eh, pero grabe, tingnan mo. Alam mo, parang sobrang successful siguro ng Waterspoon design.
Eh, Justin Bieber after, di ba?
Oo, yung all white. Tapos ngayon, ito na, Mickey Mouse.
Mickey Mouse naman, yung mga mahilig kay Mickey Mouse.
Mga nangingiliti sa kabataan. Maganda yan, nakita ko yung upuan niya, meron parang engraved na pirma ni Mickey Mouse.
Walang kabataan na bibili niyan. Ang bibili niyan yung mga matatanda.
Kaya nga, na fan ni Mickey Mouse.
Oo.
Di ba? Yun.
Oh, Alex.
Magkano kaya ito lalabas?
Magkano?
Magkano na ba
pag
yung...
Bumili ka ba niyan, pag bumili ka ba niyan, may ano, may lifetime entrance sa ano, free entrance sa mga
Disney World? Sana dapat.
Sana dapat.
Ayun.
Ang Disney World dito eh.
Would you get one? Oh,
o sa ako may echo pa rin eh.
Echo, echo, echo.
Magkano kaya lalabas to? Kasi Justin Bieber, no, parang
mga maski may pera ako, hindi ako bibili niyan.
400,000 yata. Maabot na ng ganun.
Oh, next?
Okay, next.
parang wala nagka-interest ha.
Hindi ba yung mix sa best pa? Mahal eh. Hindi ka afford yan. Ayan. May kasamang helmet na.
Naka-engrave pa.
May kasamang helmet. Ayun oh. May pirma ni Mickey Mouse.
Sintunog nung
mga. Pag collector ka, syempre, katulad ng Italjet, di ba? So, kung enthusiast ka ng
mga naked collector. Na naman. Ang daming naked, ha?
Ah, ito na. Ito yung Hornet 1000.
Ah, yan yung sinasabi mo.
No.
Okay.
Ang layo sa dating Hornet, eh.
Yes. Wala, kasi bilugin ng konti yung mga panels nung dating Hornet, di ba? Hmm.
Nakikita ko sa kanya, ito sa angle na to parang Kawasaki. Gawin mo kulay green to, Kawasaki. Sobrang sharp. Kasi nung nakita ko yung dating Hornet, medyo bilugan yung details. Sana ginawa na lang nilang medyo ano, no, retro, may pagka-retro.
Oo nga.
Neo retro.
So, inline 4 to? Dapat.
Dapat. Okay. Tingnan natin. Next. May iba ba angle yan?
Oh, inline 4 nga.
Ring.
Oh, 4. Mga Kawasaki.
Oo, pati yung ulo, ang pangit.
Ba't ka nun?
Ano yung...
Ang pangit parang Kawasaki.
Hindi, wala akong sinabing pangit. Sabi ko lang mukha siyang Kawasaki. Parang Z1. Di ba?
Oh, next. Ayaw naman natin yan eh.
Ano to? Cove. Ito yata yung...
Hindi ba yan yung Keyway?
Hindi.
Hindi. CF Moto. Tal, ikaw nagpadala ng picture na yan, di mo alam.
Oh, next. Nakalimutan ko. No?
Hindi ba yan yung... Hindi ba yan yung...
Ah, ito yung bagong Himalayan.
Yan. Yan yung bagong Himalayan. So, 450cc na siya. Tapos medyo may nakita na ako mga roundish details.
At saka ano ha, nag-diet daw yan.
Magaan
na.
Oh wait.
Parang nasa 100, ano lang. 40, 30. Tinan mo nga sa internet.
Tingnan natin.
Baka bashin tayo ng mga experts eh.
Ang dami dyan. Okay, so ito na. Yung bagong Royal Enfield Himalayan 450. Ganun din siguro, more powerless weight.
Dapat lang,
'di ba? Kasi yung Hima, bigat for the price. Ang dami bumili kasi syempre proven.
Kaya madaling madaling i-maintain.
196 kilograms.
'Di, madali. Alam mo kung bakit maraming bumili?
Mm.
Maganda yung community nila, nila Jimmy Barinaga eh.
Ba't pangit na ba ngayon?
Meron na ba ngayon?
Hindi. Anyway, engine capacity is 452. Ah, 6-speed na siya.
Oh!
Yeah!
Okay. Finally,
curb weight is 196. Tapos 17-liter tank.
Oh!
Seat height is 825. Max power is 39.47 bhp.
196 ang curb weight? Kilograms yun?
Kilograms. Gaan.
So mas magaan pala yun sa CF Moto.
Oo.
Parang 170 something lang.
Mas yun. Magaan. So kung baga bumalan, bumalagbag ka, so, bigat pa rin to.
Ako para sa... Kung bigat lang naman pag-uusapan, eh, ba't kasi malakas kayo?
So good thing, sabi, known for its off-road capabilities, comes with great ground clearance.
Great?
Great ground clearance.
Great.
So ibig sabihin, mababa yung seat height pero mataas din yung ground clearance. Pan. So, bagay na bagay ito sa...
Sa'yo.
Sa akin, mga shorties, short guys like me, bagay itong hima. Siguro, ano, kuha ka? Ako, I would like, I think. Kalaban niya yung CB500. Correct. Yan, hima or yung Honda?
Ah, hindi. Kung yan at saka yung Honda, dito ako sa hima kasi 21 inch yung harap.
Oo. Eh, ikaw lagi ka nag-offroad. Ako hindi. Minsan lang naman ako mag-offroad. Anyway.
Next.
Ayun!
Yan ang
yan? Oh my God. Yan yung bago ng Suzuki.
Tourer. Parang. GSX Tourer, ganun.
Hello.
GSX 1000 GX. Ganda yan. Yung bago.
Phaser, no?
GSX-S1000GX.
So yan ang pantapat nila dun sa, no, sa
Sport Tourer.
Sport Tourer ng Yamaha.
Oh, Tracer versus.
Oo. Teka nga, ba't ang lamig ng studio natin?
Ganda niyan. Ako, dyan nasira ulo ko.
Nakakapulmonya na ako.
Na nakita ko yan.
Kaya pala naka-jacket lahat ng crew dito. Ang lamig eh.
Ang haba lang talaga ispilingin ng mga Suzuki bikes eh. No?
Degrees ba dyan?
Hmm?
Zero kami, degrees zero.
Degrees ba dyan?
Ayun. Adventure bike stance with street-oriented suspension. Ganda. Oh, gandang-ganda talaga.
Hey, sir.
Tracer na Tracer eh.
Pero sigurado hindi presyong Tracer.
Maki.
Ha?
Yan o yung Tracer daw?
This or the Tracer?
Ang Tracer mag-iwa 1 million na eh. Yung price.
Umahal ah. Eh yan, magkano yan?
Sigurado ako mga 800, 850 to. Mahal na sa ganung price. So, baka dito ako. Ganda. Ganda ako. Para siyang ano, yung nilabas na S8, pero on stilts.
Oh, lamig. Oh, next. Ito yung Kobe.
Yan yung Kobe. Next. Pakita natin. Bagong
may pinasok na isa niyan eh.
Sige, next photo.
Si ano ang nagpasok? Si Bristols.
Oh, nawala. Ayun. Ito yung bago. Yamaha MT-09.
Parang hindi makita ko kung ano yung
itsura. Binalik nila yung ano, Angry Eyes.
Ah,
kasi parang... yung version dati yung Cyclops eh. So, bumalik sila dun sa singkit mata.
Parang Angry Birds.
Tapos, ang nabasa ko dyan, yung upuan niya is derived from YZ. So, parang motocross seat.
Ha? Huh?
Motocross inspired seat.
Paano nangyari yun?
Yung payat yung ano, yung dito sa may parang yag balls mo, payat. Papuntang, okay. Papunta sa puwet mo.
Pero yung puwet, ang lapad pa rin, no?
Pang, oo. Pero yung sa legs mo going to the foot pegs, ibig sabihin,
Nakasiksik.
Oo, payat.
Bakit?
Ang sabi nila is to improve the handling of the bike. So, bumalik sila dun sa dating style. Tapos, ano yan? Meron ng ano yan? Malaki na yung LED. Nakita ko. Malaki na LED niya.
Ako, duda ko, binobola lang tayo ng mga designer. Wala na sila maisip. Oh, balik kami sa dating style. Derivative to nung lumang ano. To, ano, to pay homage to the YZ. So then, wala na kayo maisip, no?
Pero yan, pag sinilip mo yan mabuti, may projector headlight yan sa no. Oh! Doon nila nilagay.
Ah, no, tapos parang ano, parang daylight
DRL na lang yan.
DRL yung ano, yung gilid na angry eyes.
Correct.
Pwede.
Oh. So yan. Storm fluo pa rin yung kulay. Parang medyo
anong tawag? Anong tawag?
Storm fluo.
Storm flu.
Storm flu. Ayan. Ganda.
But parang gumanda yung audio natin sa headphones. May in-adjust yata sila.
Nilalagyan na. May reverb ba to?
Ikaw iba? Ano nakikita mo dyan?
Naked
din. Pass.
Pero yung previous version niya, sakyan ko, maganda yung ergonomics. Maganda talaga handling. Basta may mga MT ng Yamaha, maganda yung handling.
Ali yung MT.
Master of Torque.
Oh, yun pala yun?
Oo. Oh.
Master of Torque!
Master of Pork.
Master! Master! Master of Pork!
Ganda yan, pare. Naked. Na, yun yung empty. Okay.
Next!
Ayaw ni iba, next.
Ayaw ni iba, next. Naked na naman!
Hindi, pare. CLX Spirit. Yan yung bago ng CF Moto. Hindi mo naman. Copy Racer na Copy Racer yung dating ano. Brown seat. Diba? Tapos may X, headlight X.
Ah, di, so pwede mong lagyan na ng ano? Nung
masking tape. Di na kailangan.
Electrical tape na X. Awa na, awa na, galing. Okay, next.
Ne, malapit na matapos to.
Okay. Uy, ah, ano yan? Ba't di siya nakaupo?
Pare, yan yung bagong Honda.
Ba't parang AI?
Ano? Nagustuhan nyo ba yan?
Walang amor sa akin ng sport eh.
Ayan?
Bagong Honda raw eh. Ang iba yung itsura.
Ano?
Wait lang.
CBR ba yan? Ganun?
Oo.
CBR
500 RR.
RR. Racing, racing.
Racing, racing.
Hindi.
Honda CBR 600 RR.
RR. Racing, 600 racing.
600cc inline 4. Tapos, ride-by-wire throttle. Mayroon ng 6-axis IMU at 9-level traction control.
Oh, sige, next!
So, ano, ang balita dyan. Ang balita, sige, ganito. Ang balita sige, dyan, okay. Yung first gear, kaya mag 150 kph.
Talaga?
First gear. Ganon.
Oh, ba't pa naglagay ng ibang gear? Kaya naman pala.
Ay, gusto nila eh. Diba? Trip nila yan. Di ba? Ang dami pang bikes. Siguro last three.
Maganda yan sa mga ano, mga mahilig sa track. Track oo. Day!
Hindi, alam mo, yung sport bike continuously improving lang naman eh. Pagdating sa ano, sa specs, yung racing, power to weight ratio, di ba? Yung technology, definitely. Tapos may HRC race par yan. So, Honda fans, solid Honda fans, yan, para sa inyo. Okay, next. Ayun. Ito uy, hindi lumabas sa Aigma pero...
Maganda itsura nito ah.
Ito yung BMW R1300 GS.
Oh! Ito yung ano?
Hindi lumabas sa Aigma pero before Aigma, lumabas na yung mga images niyan.
Ito yung ano, yung may nag-post sa internet tapos ang dami nagsabi, uy, ano? Ang pangit, ang pangit. Ito, sinoplak sila ni Vince eh. Bakit? May pambili ba kayo?
So, sabihin na, wala, opinion ko lang naman yan eh.
Wala naman kayo pambili, pangit-pangit opinion nyo.
O sige, ito na lang. Sige, babara na lang natin to bago tayo matapos. Kasi, for me, ang daming, ano, ang daming skeptic with the new 1300 GS. Ano masasabi nyo sa mga changes?
Ako, wala akong masasabi. Hindi ko naman alam yun.
Pero, sa itsura.
Pero, marami akong narinig na kaibigan ko sa Germany.
Kaibigan mo?
Oo, naggumamit na niyan at ginagamit nila ngayon.
Oo, sabi?
Magaan kaysa sa previous.
Malamang, compact yun. Tingnan mo.
Oo. At saka, mas maganda na yung ride kaysa sa dati. So, nag-i-improve.
So, ang direction ng BMW is to make it more lighter and more powerful.
Yes.
Okay. Alam mo, iba yan eh. May mga...
Ba't ang liit ng windshield?
Hindi ko alam.
Eh, di mo naman daw kailangan mag-aerodynamics eh. Hindi iba no? Ang sagot dyan, bili ka aftermarket.
Oo. May Lazada Power Parts.
Ganun talaga, iba.
Mukhang adventure tourer.
Hindi, mukhang ano to. Mukhang ginawa nilang off-road oriented. Kesa sa adventure tourer.
So, nandun na sila sa direction na yun.
Mukhang. Pero yeah, usually naman, di ba sila maraming edition na nilalabas?
Hmm.
So, naglalabas sila ng
ano, enduro.
Malaking tangke. Lalabas sila ng rally edition. Maglalabas sila ng
triple black.
Mga ganun.
Yung tourist, yung trophy.
Tsaka yung delivery box sa likod.
Tapos mag-Starbucks sa NX.
Naalala mo yung ano? Naalala mo yung mga box yung JRX Express?
Ganun kalaki.
Yung malalaking box na ganun.
Hindi, ako, nung nakita ko siya, naintindihan ko yung direction nila na gusto nilang mas gawing off-roadish yung motor. Kaya nila binawasan yung weight. Dahil, to go back siguro to the roots ng GS na off-road bike.
Jelande Strasser.
Diba? Tsaka yung X na headlight, hindi ko alam saan ang galing.
Sa CFO to.
Hindi kasi, hindi ko maintindihan, may history ng BMW kung na they utilize the X on their bikes.
Oka, no?
Diba? Wala eh. Wala akong maalala. Diba? Siguro extreme. Enduro? Parang ganun.
Extreme! Extreme! Magic scene.
Iba, tingin mo.
The GS has always been ugly form-oriented motorcycle.
Mm-hmm.
Trying to make it look prettier. Wala yung pagka-industrial to tackle a mountain look. Just sport bike siya eh.
Para siya naging dolphin.
Sabi yan ay cobra na nakanganga eh. Ano na, imagine mo na.
Sino yung ano, yung...
Predator?
Yung mga kalaban ng G.I. Joe? Di ba cobra yung ano nun, logo?
Pero ako mas nagustuhan ko siya dahil mas naging payat siya. Kasi hindi ako fan nung may mga maraming top box.
Talaga?
Hindi.
Hindi nilalagyan ng mga sticker?
Tapos yung Philippine flag?
Oo, yung parang sumaw.
Hindi. Hindi.
Ako fan ako nun. Art din bro. Art. Filipino art.
Hindi. Lalagyan na ng blinkers.
Fan kami ni Joseph Santos ah.
Ha? Fan kayo?
Fan kami ni Joseph Santos.
Bala ko pa nga magpaano eh. Hindi, airbrush.
Kung maglalagay ako, siguro yung ano lang, yung maliit lang sa likod. Pero yung side panniers, sobra na. Hindi na siguro.
Sobra na yan.
Sobra na yan, kuinsan.
Ako gusto ko magpa-airbrush ng motor.
May mga nakausap din ako. Parang gusto pa rin daw nila yung luma eh. Dahil namimiss nila yung mga sobrang lalaki. Ano mo yun? Yung pag nilagyan mo ng mga crash bar.
So palakihan.
Oo.
Oh.
Big bike.
Police ba yung nausap mo?
Secret. Yung sabihin. Basta ano, gusto nila yung mga malaki. Masabi na GS, big GS, di ba?
Oh, masabing big.
Big, oh, big. Anyway, so siguro yan na yung last bike na ano,
pag-usapan papakita natin, talaga. Oh. Yung iba hindi na.
Wala na tayong time.
Gusto, makikita mo ba dyan yung Keyway? Hanapin mo yung Keyway.
Ah, yung ano, yung...
Kasi...
Yung ano, yung adventure bike
na rally.
Rally, oh, ganda.
Kasi nagtataka ako, bakit naglalabasan yung mga ganyang klaseng model?
Sige, Zeke, pakihanap mo yung Keyway.
Ultimo last Keyway, one. Gagawa at magre-release ng Rally 450.
Ayan, isa-isa na niya. No? Ang dami pa, oh. Ayan, oh. Ayan, yung Moto Morini XP.
Oh, isa rin yun, di ba?
R1, oh. Ayan yung Kimco. Yung Kimco,
balik mo.
Back.
Sobra. After na R1.
Yan!
Yan! Iba ano? What do you think?
No.
Oh, di ba?
Pwede.
Would you sell your XADV for the Kimco?
Duda ko hindi.
Oo.
Talaga? Ganda oh. Ganda. Talaga yung presyo niyan. Ganda rin siguro.
Parang BMW yan na, ano, na scooter. Game ko eh.
Diba?
Oh. Yung C.
Oh.
Pero off-road.
Correct. Oh, tama. Adi, ito ko na.
Oh, forward na ulit. Hanapin natin
value yung for Kimco. Money. Value for money.
Pag-usapan natin yung mga rally-rally na yan.
Uso kasi eh.
Oo, nauuso yung mga rally-rally. Pa, may pa roadbook, roadbook tower pa. Wala naman marunong magbasa ng roadbook.
I know. Ang dami.
Uy, ganda nun ah. Ano yun?
Yan yung CBR. Back.
Back. Oh.
Hindi yan. Aba, wala. Hindi na isama. Anyway.
Ito yung 800 na bago na MT.
Oh, MTX. Rally MTX. Concept, no?
Oh.
MTX. CF Moto MTX Rally Concept. Ganda rin.
Oh, ano yan?
Ito naman. Hindi yan yung isa.
Oh. Taan na. Desize yan, ah.
Yan yung bago ng MTX.
Kajiba.
Agusta.
Ah, Agusta.
Hmm. Dami motor. Ang napansin ko lang, ang daming adventure bike.
Oo.
So, yung last photo na yan, yan yung
yan na yung
Agusta LXP Orioli.
Parang
ang
ano
tawag nila dyan is Luxury Adventure.
Nax. Meron na nako kasamang stewardess.
931cc triple engine.
Mag-o-offer ng dinner kapag babiyahe ka.
230 kilometers per hour.
Parang ano eh, parang namaga na Africa Twin.
Oo nga. 220 kilograms.
220?
Dry weight.
Uy.
Bigat.
Mabigat.
Oh, shit.
Heavyweights.
Heavyweights. Maganda yung sport. Pero dapat hindi na lang nila ginawang 21 kung ganun kabigat.
Ah! Alam mo kung bakit?
Bakit?
Kasi art yun.
Sabagay.
Oh, diba?
You can't question mo, art.
Pero di mo pwedeng anuhin yan. Di mo pwedeng questionin. Depende na lang sa'yo kung maiintindihan mo siya, bro. It's an art.
Pero hindi, sana ano, sana ginawa na lang mas maliit yung front tire. Kasi ganun, wala, ang bigat eh. Di ba?
Oo.
200 kilos.
Sana either 1719 or 1819. Di ba?
Pag nataga ng kanyan, bigat niyan.
No?
Dali mo yan sa ano? Sa... sa kayo pupunta?
Sa parking lot lang, hindi ko nadadalin yan eh.
Dali mo sa nakaryan? dali mo sa nakaryan.
Eh, kung padadalin sa akin ni Johan, wala akong problema ron.
Hindi nga, luxury adventure nga daw eh. Hindi papagamit sa'yo yan.
Pang mga luxury people lang.
Anyway,
pag ano, magpapapogi tayo.
Ano, to conclude this topic, anong masasabi niyo sa EICMA ngayong taon?
Iba. Si iba muna.
What do you think?
I don't know. From what I saw, nothing that really excites me.
Excite ka sa Kimco eh.
Kimco lang. Yung Kimco lang.
Yeah, okay.
Yun na yun?
Pero parang walang masyadong Hindi katulad ng dati, yung Norden, Adventure na Norden. Oh, one ba yun?
Okay. Ah, yung era na yun, no?
Ay, oh. Grabe yun.
Parang, oh shit, may ganyan pala. Swedish. So, may Swedes.
Nagiging totoong bike. Alam mo yun?
Oo.
Ay, ngayon ako, napansin ko.
Walang masyadong future-looking motorcycle.
Ako, napansin ko, simula nung nag-start yung trend nung middleweight, slim adventure bikes, nung nilabas yung Tenere 700. So, everybody has to create one. Or create something on that line. Parang yun napansin ko. Ngayon ha, sa generation ngayon ng mga...
Kasi yun bikes. Yung bumibenta.
Siguro, nakita nila yung effect nung sales ng T7 or other bikes on that category. Di ba? Siguro nakita nila na, uy, yung...
Gawa rin tayo.
700cc lumilipad.
Oo, gawa rin tayo.
Di ba?
Tapos beta.
Pero di, dati, dami na rin gumagawa. Chris Birch, yung mga 1290, lumilipad din.
Yun, yun.
Lumilipad din, di ba? Pero outrageous, you need skill and height, di ba?
Skill yun, hindi naman height, pero skill pa rin.
Di ba, skill. Pero tingin ko, yun talaga yung simula, no, ako lang, opinion ko lang naman, simula nung sumikat tong si Paul Tares, nagkaroon ng wild interest ng mga tao sa middleweight adventure bike.
In short, nadala sila lahat ng marketing.
Siguro. Di ba? Tapos, ang daming electric.
The middleweight adventure bike makes sense.
Oh. Kasi kahit saan, pwede mong gamitin eh.
May GS ako dati. Feeling ko, mas practical talaga yung XADV na 750 or yung 790 KTM adventure.
Yun.
Tapos na si Onsen.
Anyway.
Oh, ikaw na, next ka na. Maliligo na kayo ni Raymond. Nag-text na ba?
Magkatara na yung Onsen.
Oh, iba. Ay, ikaw ba?
Big time.
Anong masasabi mo sa ano? Sa Aikma this year?
Sinabi nga ni iba, walang exciting eh.
Hindi ka na-excite.
Sobrang nag-plateau na yung technology ng motorsiklo.
Eh lahat, nasa yun na eh.
Ano na eh?
Ano pa bang gusto mo? Nagte-teleport?
Hindi, parang wala na ba hologram. Kayo ba maisip? Wala na ba kayong pwedeng i-offer?
Eh, baka na ano na, nasagad na nga.
Pero,
electric na yung susunod.
Yun yung ano, yun yung tanong ko dun sa hima na electric. Hmm. Parang, uy, kailan na ba mangyayari yung mga yan? Diba? Kasi parang nangyayari, pinipilit nyo na lang ibenta yung internal combustion engine. Andyan na yung technology ng electric, ayaw nyo lang i-implement eh.
Siguro. Anyway.
Exciting yung ano, alam mo kung saan ako excited?
Saan?
Compo.
Hindi, tingin ko, alam mo sana ibalik nila yung mga small bikes, na mga retro bikes. Tapos
tulad ng mga binibenta ni Gilbert doon sa
Moto Atelier.
Bagong diba? Tindahan niya.
Yung mga Dax na 125, di ba? Tsaka yung mga
tapos,
monkey.
Iniimbitahan natin dito mag-podcast. Ayaw pa tayong
layo daw eh. Ayaw niya yun. Sige, Gilbert, next time, kakalad ka rin ka namin.
Oo, pag-usapan natin yung mga mini bikes.
Oh, next episode ah.
Puro kayo big bike.
We will talk about your favorite mini bikes.
Small bikes, big hearts. Nuts!
Si iba mag-enjoy. Ako si 70 fan na ako.
Ba yung ano? Counted ba yung...
Lowered?
Ano?
Abo?
Oo naman. Oo naman. Ayun, mag-usapan natin.
Super Cub?
Maghanap tayo ng resource person. Yung ako kaya owners ng mga small mini bikes.
Oo, para... Mas maliit motor mo, mas malaki.
Yan ang ginamit namin dito sa Japan eh.
Oh yan, tapos yan, pag-usapan din natin yan. Sa experience.
The smaller the bike, ganda the bigger
the ethics. Sino yung naka-hunter cub sa inyo?
Simon at si Malu.
Ah, ganda.
JDM.
Sige na, mag-iimpake pa ako.
Umuban na ako.
Oh, guys, thank you so much sa mga nanonood.
Tapon mo yung sabon kay Raymond, paabot mo.
Staying with us. Next episode, we'll talk
naghang si Iba.
We'll talk about small bikes, mini bikes, and...
Binan ng Facebook.
Bikes na... Ano ba?
Practical bikes for daily use.
Yan. Okay. Good night, everyone. Thank you so much. And then...
Thank you nga pala
sa...
See
you next week.
Hawk! Helmet holders.
Eh, mga sponsor natin.
Macbeth, Cardo, Watt Mobility,
BMW Motorrad, and
Ride Peak Manila. Design. May Peak Design ba?
Kakasend ko na yung logo. Good night, everyone.
Brought to you by Pod,
the Pod Network, Network Entertainment.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.